havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 25-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent Ukrainadagi vaziyat va Qrim masalasi yuzasidan o'z pozitsiyasini ochiqladi. Katta yettilik liderlari Rossiyani sanksiyalar kuchaytirilishidan ogohlantirdi. AQSh Iroqda taniqli jurnalist Ash-Shammari o'ldirilganini qoralab chiqdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati Ukrainadagi vaziyat va Qrim masalasi yuzasidan rasmiy Toshkent pozitsiyasini aks ettirgan bayonot tarqatdi. Diplomatik nazokat bilan bitilgan va 24-mart oqshomida O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida yoyilgan mazkur bayonotda O'zbekiston Respublikasining BMT nizomi asosiy tamoyillari va xalqaro huquqiy me'yorlardan kelib chiqqan holda yuzaga keladigan xalqaro bahslarni tinch vositalar bilan hal qilish va xalqaro munosabatlarda har qanday davlatning hududiy daxlsizligiga yoxud siyosiy mustaqilligiga qarshi kuch bilan tahdid qilish yoki uni qo'llashdan tiyilish borasidagi pozitsiyasi qat'iy va o'zgarmasdir deyiladi. Bundan Toshkentning yo'q deganda Rossiya tomonidan Qrimning anneksiya qilinishini yoqlamagani anglashiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida shu yilning 16-mart kuni Qrimda o'tkazilgan referendum natijalariga nisbatan ochiq munosabat bildirilmagan. Ayni paytda o'zbek diplomatlari yuzaga kelgan muammolarni o'zaro maqbul murosali hal etish chorasini topishning yagona to'g'ri yo'li bevosita ikki tomonlama muzokaralar olib borish ekanini urg'ulaganlar. Qrim va Ukrainadagi voqealarni kecha Gagada muhokama qilgan katta yettilik liderlari Rossiyaning Qrimdagi xatti-harakatlarini keskin qoralab, Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini dastaklashlarini yana bir bor tasdiqladilar. Katta yettilik liderlari bayonotida ular Ukraina konstitutsiyasiga zid ravishda o'tkazilgan Qrimdagi noqonuniy referendumni qoralashlari ta'kidlangan. Biz Rossiyaning xalqaro huquq va majburiyatlarini buzgan holda Qrimni anneksiya qilish bo'yicha noqonuniy urinishlarni keskin qoralaymiz deyiladi mazkur bayonotda. AQSh, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Britaniyani o'z ichiga olgan katta yettilik Rossiya xatti-harakatlari jiddiy oqibatlarga olib kelishidan va bu mamlakatga nisbatan joriy etilmish sanksiyalar yanada kuchaytirilishidan ogohlantirganlar. Avvalroq katta yettilik a'zolari shu yil iyun oyida Rossiyaning Sochi shahrida o'tkazilishi kerak bo'lgan katta 8-lik sammitiga borishdan bosh tortgandi. Mazkur anjumanni Rossiyasiz katta yettilik formatida Bryusselda o'tkazishga qaror qilingan. Malayziya bosh vaziri Najib Razak sun'iy yo'ldoshdan olingan yangi ma'lumotlar 2 hafta avval radarlardan yo'qolgan Boeing 777 uchog'i Hind okeanining janubiy qismida qulagani va bortidagi yo'lovchilardan hech kim omon qolmaganini ko'rsatmoqda deya ma'lum qildi. Malayziya havo yo'llari shirkati samolyotning 239 nafar yo'lovchisi yaqinlariga MH370 reysidagi hamma halok bo'lgani va hech kim omon qolmaganini bildirdi. 8-mart kuni Kuala-Lumpurdan Pekinga uchib ketayotgan paytda radarlardan g'olib bo'lgan Malayziya samolyotini qidirish ishlarida 2 haftadan beri bir necha davlat qatnashayotgandi. Qo'shma Shtatlar Iroqda taniqli jurnalist o'ldirilganini qoralab chiqdi. Muhammad Bidaviy Ubayd Ash-Shamari shanba kuni Bag'dodda mamlakat prezidenti qo'riqchilaridan biri bilan bo'lgan nizodan so'ng o'ldirilgandi. Ash-Shamari Ozodlik radiosining Iroq shubasining rahbari edi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mari Harfning dushanba kuni tarqatilgan bayonotida jurnalistning o'limi butun Iroq uchun jiddiy yo'qotish ekani ta'kidlanadi. Ash-Shamarining o'ldirilishiga norozilik sifatida yakshanba kuni Iroqda o'nlab gazeta chop etilmagan. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
bu Ozodlik radiosi davom etamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani Xalq banki raisi Laziz Rustamov valyuta fruslikda gumon qilinib hibsga olindi. Rustamov bankka tegishli shoxobchalarda chet el valyutasini so'zlashuv tilida valyutchiklar deb ataladigan guruh orqali noqonuniy sotishni yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Xalq banki bosh idorasini o'zini tanishtirmagan mas'uli ma'lumotiga ko'ra, Mirzo Ulug'bek tumani Xalq bankining boshqaruv raisi Laziz Rustamov bilan birga uning valyuta furush sheriklari ham hibsga olingan. Mas'ul Rustamovning sheriklari sonini aniqlashtirmadi hamda ularning qachon hibsga olinganini ochiqlamadi. Uning aytishicha, Toshkent shahar prokuraturasi valyuta va soliq jinoyatlariga qarshi kurash departamentining kuch ishlatar organlari bilan hamkorligida Laziz Rustamovning xorij valyutasi noqonuniy oldi sotishini yo'lga qo'ygani fosh qilingan.
Rustamov va uning jinoiy sheriklari dollar sotishning noqonuniy kanalini yo'lga qo'yishgan. Shu kanal orqali bir necha 100 ming dollar daromad ko'rgan. U valyutchiklar guruhi yordamida dollarni fuqarolarga bermay, faqat o'z manfaatlariga mos tarzda sotuvga qo'ydirgan,
dedi Xalq banki bosh idorasi mas'uli. Toshkent shahar prokuraturasiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Laziz Rustamovning valyuta furush sheriklari asosan ayollardan iborat bo'lgan.
Rustamov Mirzo Ulug'bek tumanidagi Xalq bankining valyuta sotish shoxobchasida qancha dollar borligi va qachon sotuvga chiqarilishi haqida valyutchiklarni xabardor qilgan. Valyutchik ayollar o'z tanishlarini pulga yollab, dollar sotuvga chiqarilgan vaqtda shoxobchalar oldida sun'iy navbat tashkil etishgan. Valyutchik ayollar yozma navbat ro'yxatini tuzib, ichkariga faqat Rustamovning odamlarini kiritgan. Keyin bu guruh Toshkent bozorlarida dollarni qora bozor kursida pullab kelgan,
dedi manbamiz. O'zbekiston bosh prokuraturasining rasmiy nashri bo'lgan Huquq gazetasi ma'lumotiga ko'ra, agar valyuta furushlar guruhi valyuta ayirboshlash shoxobchalari oldida begona odamlar paydo bo'lsa, darhol barzangi yigitlar va janjalgash ayollar ishga kirishib, turli bahonalar bilan janjal chiqarish, kerak bo'lsa kuch ishlatib bo'lsa ham qo'rqitish orqali ularni navbatga kiritmaslik choralarini ko'rib kelishgan. Huquq gazetasi yozishchi Rustamov va uning sheriklariga tegishli 35 million 200 ming so'm, 6100 AQSh dollari va 3 ta Nexia mashinasi ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan. Hozirda Laziz Rustamov va uning sheriklariga qarshi jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari davom etyapti. Laziz Rustamov va uning valyuta furush sheriklari bilan bog'liq holat so'nggi 2 oy ichidagi ayni ko'rinishdagi ikkinchi voqeadir. Joriy yil boshida Toshkent shahridagi Ipoteka bankning sobiq rahbarlari valyutani noqonuniy sotishda aybdor deb topilib, turli muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilindi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Mir Ag'lam Mirzayevning mahalliy matbuotga bergan ma'lumotiga ko'ra, Ipoteka bank boshqaruvi raisi Otabek Jo'rayev o'z o'rinbosari Muzaffar Ermatov bilan hamkorlikda valyutani noqonuniy sotish jarayonini yo'lga qo'yib, 1 million dollar miqdorida noqonuniy daromad topgan. O'zbekistonda o'tgan yilning 1-fevralidan boshlab jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlandi. O'zbekiston fuqarolari valyuta almashtirishni faqat banklar orqali naqd bo'lmagan holda amalga oshirishlari kerak bo'ladi.
Mehribon edi. Navbatdagi lavhamizda ham bank so'zi asosiy so'zdir. Shu paytgacha chet el bankida hisob raqami ochmoqchi bo'lganlar markaziy bankdan endi yozma izn olish majburiyatida bo'lgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 10 mart kuni qabul qilgan 56 qaroriga ko'ra, O'zbekistondagi barcha yuridik shaxslar markaziy bankdan elektron maktub tarzida izn olib chet el bankida hisob raqami ochishi mumkin. O'zbekiston Markaziy banki mutaxassisi Askarbek Haydarovning ozodlikka aytishicha, Markaziy bank iznisiz yuridik shaxslarning chet elda hisob ochishi qonunga ziddir. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston Markaziy banki mutaxassisi Asqarbek Haydarov ozodlik bilan suhbatda bu holatni O'zbekistondagi shirkatlarning chet el bankida hisob ochish tartibi yengillashdi deb bilishini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, chet el banklarda hisob yuritish va hisobot qoidalari Markaziy bank tomonidan O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari va xalqaro standartlarga muvofiq 1993 yilda valyutani tartibga solish qonunida belgilab qo'yilgan.
Mana yuridik shaxslar hamma vaqt o'sha yerda yozilgan, bunisda yozilgan, chetidan razrishini olish kerakligi to'g'risida 56-chi qaror nima uchun bilasizmi? 56-chi yil tadbirkorlik subyektlarining bank ishi sohasiga ruxsat berish tartib taomillarini o'tish tartibi to'g'risidagi nizom. Bu mana siz ilgari qog'ozda bergan bo'lsangiz, endi elektronnidan berishingiz mumkin. Sizga elektronni javob berilaveradi. Vazir ishini ham elektron orqali jo'nataveradi. Shu yerda
oldin ham ruxsat olingan-a nimadan? Markaziy bankdan.
Aha, oldin ham bu qonunda yozilgan-ku bu. Bilasizmi, qonun nechinchi yil qabul qilingan? Uyda hozir hech narsa o'zgarmadi.
Deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu yangi holatda tadbirkorning vaqti tejaladi.
Uyda faqatgina siz tadbirkorlik subyekti bo'lsangiz, masalan, Markaziy bankga kelavermaysiz-da, yoki qog'oz bilan jo'natavermaysiz-da, elektronni jo'natavorasiz.
Deya ta'kidladi suhbatdosh. O'zbekistonda poligrafik mahsulotlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Maqsudbek deb tanishtirgan vakil Ozodlik bilan suhbatda ko'pchilik tadbirkorlarning nega Markaziy bank iznisiz chet elda hisob ochayotganligini tushuntirib berdi. Maxsus uskunalar yoki tipografik bo'yoqlarni chet elda biz faqat valyutaga sotib olish imkonimiz bor. Bizga bu bo'yoqlar zudlik bilan kerak bo'ladi. Bankdan izn olishga esa uzoq vaqt ketadi. Shuning uchun biz chet eldagi shirkat bilan hamkorlik shartnomasi asosida chet el banklarida hisob ochishga majbur bo'lamiz. Bizga buyurtma beradiganlar ham pulni o'sha joyga ko'chirishadi. Bu biz uchun qulay, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Markaziy bank mutaxassisi Asqarbek Haydarovning aytishicha, Markaziy bank iznisiz yuridik shaxslarning chet elda hisob raqami ochishi qonunga ziddir.
Yo'q, ochish mumkin emas. O'ylab to'g'risi ochgan bo'lsa, demak, Markaziy bankdan vazir ishini olgan. Bildirmagan ochgan bo'lsa, bu narushina bu.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 10 mart kuni qabul qilgan 56 raqamli qarorida mamlakatdagi diplomatik idoralarga istisno tarzda chet el banklarida Markaziy bank iznisiz hisob ochishga ruxsat beriladi. Shu bilan birga ayni qonun diplomatik idoralar O'zbekistondagi faoliyatini tugatganda chet el banklardagi diplomatik tashkilotga oid qoldiq pul mamlakat ichidagi bank hisobiga o'tkazilishi lozimligini ham talab qiladi. Chet elda hisob raqami bo'lgan shirkatlar har oy Markaziy bankka muntazam hisob berib turishi kerak. O'zbekiston Markaziy bank mutaxassisi Asqarbek Haydarovga ko'ra, yuridik shaxslar chet el banklardagi pul harakatlari borasida oylik hisobotni har oyning 5-chi kunigacha topshirishi majbur. Buning barobarida yuridik shaxs ayni hisobotni o'zi qayddan o'tgan soliq idorasiga ham har oy topshirib turishi lozim. Markaziy bank keyingi 1 yil ichida valyuta bilan bog'liq jarayonlarni cheklashni boshlagani kuzatiladi. O'tgan yil 1 fevraldan kuchga kirgan yangi tartibga muvofiq banklarning jismoniy shaxslarga naqd valyuta sotishi taqiqlab qo'yildi. O'zbekiston Markaziy bankining o'zligiga bildirishicha, cheklov O'zbekiston Respublikasi rezidenti bo'lgan barcha jismoniy shaxslarga taalluqli. Tahlilchilarga ko'ra, chet el valyutasi savdosini cheklovchi yangi tartib mamlakat byudjeti, xususan valyuta zaxiralarini to'ldirishga qaratilgan majburiy choralardir. O'zbekiston sobiq ESSR davlatlari orasida chet el valyutalarining qora bozori amal qiladigan yagona davlat sifatida ko'riladi.
Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz rasmiy norasmiy sarrof Mirzo Ulug'bek tuman Xalq banki raisi valyuta fuhushlikda gumon qilinib hibsga olindi. Cheklov O'zbekistonda yuridik shaxslarning chet elda bank hisobi ochish tartibi o'zgardi. Endi tinglaydiganlaringiz ot izini toy bosdi. MTS o'rnida ochilgan O'zmobile 15-chi yil boshidan GSM standartida xizmat ko'rsatishni boshlamoqchi. Ukraina bo'hroni, katta yettilik Qrimni bosib olgan Rossiyani muhokama qilmoqchi. Erkin mikrofon Moskvada bir oyda 80 ming rubl topayotgan andijonlik sartarosh bilan suhbat. O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi qoshida ochilgan ilk milliy aloqa operatori O'zmobile 15-chi yil boshidan Toshkent shahri va viloyatida GSM standartida xizmat ko'rsatishni boshlashga hozirlik ko'rmoqda. 19 mart kuni Vazirlar Mahkamasi yangi mobil operatorini quvvatlash uchun davlat bojidan 5 yilga ozod qilish haqidagi qarorini e'lon qildi. O'zmobile operatori yangi xizmat turini sobiq MTS chastotalari bazasida amalga oshirishi aytilgan. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
O'zbekiston prezidentining 12 fevral kungi qarori ostida milliy mobil aloqa operatoriga aylantirilgan UzMobile shirkati 2015 yil boshidan Toshkent shahri va viloyati hududida GSM standartida xizmat ko'rsatishni boshlashni rejalamoqda. Hozir CDMA 450 standartida xizmat ko'rsatayotgan mobil aloqa shirkatining Toshkent shahridagi bo'linmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxt va unga tutash Toshkent viloyatlarida podstantsiyalarni qurish jarayoni boshlangan. Bunga qadar ushbu shirkatning sobiq Uzdon Robita Rossiyadagi MT shirkatining O'zbekistondagi Toshkentdagi filiali foydalanib kelgan chastotalar bazasida 2017-yildan boshlab GSM standartida xizmat ko'rsatishni rejalayotgani xabar qilingan edi. Ammo shirkatning Sirdaryo, Samarqand, Navoiy va Toshkent shahri bo'limlaridan 24 fevral kuni olingan ma'lumotga qaraganda, milliy aloqa operatori rahbarlari GSM xizmatiga ertaroq o'tishni reja qilmoqdalar. 2015-yildan Sirdaryoda stantsiyalarni qurish boshlanadi. 2016-yildan bizda ham GSM standartiga o'tiladi degan gap bor, dedi jumladan Uzmobile shirkatining Sirdaryo bo'limidagi texnik ta'minotga mas'ul xodimi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Biroz muqaddam milliy mobil aloqa operatorining 2014-yil ichida 1020 ta tayanch stantsiyasi, 500 komplekt radio relye jihozi, 2 million raqamga mo'ljallangan kommutatsion stansiya va billing tizimini o'rnatish orqali avvalgi Toshkent shahrini mobil aloqa tarmog'i bilan to'liq qoplashni ko'zlayotgani rasman xabar qilingan edi. Uzmobile shirkati mutasaddilaridan bugun olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barpo etishga kirishilgan texnik bazani ko'proq GSM standartidagi aloqa xizmatiga mo'ljallamoqdalar. Ayni paytda GSM standartida sobiq MTS O'zbekiston foydalangan chastotalar bazasidan foydalanish haqidagi xabarni tasdiqlagan Uzmobile mutasaddilari MTSning respublika bo'ylab ishlamay turgan texnik bazasining ham milliy aloqa operatoriga olib berilishiga oid norasmiy ma'lumotlarni qat'iyan inkor qildilar. MTSning stantsiyalari mutlaqo boshqa texnik baza, uning bizga aloqasi yo'q, bizda o'zimizning stantsiyalar quriladi, dedi shirkatning ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddilardan biri. Ayni paytda Vazirlar Mahkamasi 19 mart kuni e'lon qilgan qarori bilan 2018 yil 1 yanvarigacha O'zbektelekom hissadorlik shirkatini Uzmobile shirkati uchun mamlakatga olib kirilajak texnologik uskunalar bo'yicha boj to'lovlardan ozod qildi. Bundan tashqari milliy mobil aloqa operatori uyali aloqa xizmati ko'rsatish huquqini beradigan litsenziyani olish uchun davlat boji hamda radio chastota spektridan foydalanish to'lovini to'lashdan ham 5 yilga ozod etildi. 2012 yilning iyulda MTS faoliyati to'xtatilishi oqibatida mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa operatori bo'lib kelgan Uzdorabitaning 10 millionga yaqin mijozi aloqasiz qolgan edi. Rasmiy Toshkent Uzdorabitani bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan hamda shirkatni 600 million AQSh dollaridan ziyod moddiy zarar keltirganlikda ayblagan. Toshkent hukumatini O'zbekistondagi mo'may daromad keltiradigan bizneslarni tortib olishga urinishda ayblagan MTS shirkati esa o'z navbatida o'ziga qo'yilgan ayblarni rad qilgan va sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Washingtondagi xalqaro markazga Uzdorabita litsenziyasining bekor qilinishi yuzasidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. O'zbekiston prezidentining 12 fevraldagi maxsus qarori bilan O'zbekistonda yangi milliy aloqa operatorining tashkil qilingani esa MTSning O'zbekistonga qaytish ehtimolini mutlaqo yo'qqa chiqargani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda 19 million kishi uyali aloqadan foydalanmoqda. Bu mijozlarning asosiy qismini qoplab olgan Beeline va Ucell shirkatlari GSM standartida. Hozircha abonentlar soni unchalik ko'p bo'lmagan Uzmobile va Perfectum Mobile uyali aloqa shirkatlari esa CDMA standartida xizmat ko'rsatib kelmoqda.
Barno Anvar edi. Xalqaro hayot yangiliklari, Ukraina bo'hroni bilan bog'liq yangiliklar. AQSh prezidenti Barak Obama Qrimni anneksiya qilgan Rossiyaga qo'shimcha jazo choralarini joriy qilish niyatida demoqda. U dushanba kuni Xagada boshlanadigan yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammit doirasida Obama katta yettilikning favqulodda yig'inida Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada, Fransiya va Yaponiya yetakchilari bilan Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganiga javoban chora ko'rish masalasini muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusuf Imonhamad.
Prezident Barak Obama Amsterdamda Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte bilan uchrashuvdan keyin Amerika bilan Yevropa ittifoqi Qrimni bosib olgan Rossiyani jazolash niyatlarida qat'iy deya bayon qildi.
Europe and America are united.
Yevropa va Amerika Ukraina hukumati va xalqini qo'llab-quvvatlash niyatida mushtarakdir. Biz Rossiyaning shu paytgacha amalga oshirgan harakatlari unga qimmatga tushishini ta'minlash niyatlarida ham mushtarakmiz, dedi AQSh prezidenti. Obama Yevropa bo'ylab safaridan oldin Gollandiyada chiqadigan The Volkskrant gazetasiga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi harakatlarining iqtisodiy va siyosiy oqibatlari qanday bo'lishini tushunishi lozimligi, lekin Ukraina Qo'shma Shtatlar Rossiya va Yevropa bilan yaxshi munosabatda bo'lishi muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Oq uy rahbari NATO davlatlarini Ukrainaning xalqaro maydondagi eng yaqin hamkori, Yevropa ittifoqini esa Amerikaning jahondagi siyosati ahkomlaridan biri deya ta'rifladi. Dushanba kuni Xagada boshlanadigan yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammit doirasida Obamaning Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan ham uchrashishi kutilyapti. Undan keyin esa AQSh rahbari katta 7-likning favqulodda yig'inida Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada, Fransiya va Yaponiya yetakchilari bilan Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganiga javoban qo'shimcha choralarni qo'llash masalasini muhokama qiladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Rossiya va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Hagadagi sammit doirasida Ukraina bo'hroni yuzasidan navbatdagi muzokaralarni o'tkazadi. Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi allaqachon Rossiya prezidenti Vladimir Putin doirasiga kiruvchi amaldor va oligarxlarga qarshi viza cheklovi va aktivlarni muzlatish kabi jazo choralarini joriy qilgan. Hagada o'tkazilayotgan katta yettilikning favqulodda sammitidan bir kun avval NATO bosh qo'mondoni general Filip Bridlov Ukraina chegarasi oldida Rossiya qo'shinlari to'planayotgani Moldovaning Dnestr bo'yi ayirmachi mintaqasiga ham xavf tug'dirmoqda deya ogohlantirdi.
There is absolutely sufficient force.
Ukrainaning sharqiy chegaralariga joylashtirilgan qo'shinlar soni agar bunday qaror qabul qilinadigan bo'lsa, Dnestr bo'yigacha yurish qilish uchun mutlaqo yetarlidir, dedi NATO qo'mondoni Bridlov. Rossiyani hamkor sifatida emas, raqib sifatida harakat qilayotganlikda ayblaydi. Ukrainaning muvaqqat tashqi ishlar vaziri Andrey Deshitsa yakshanba kuni AQSh telekanaliga bergan intervyusida o'z mamlakati bilan Rossiya o'rtasida urush chiqishi ehtimollari oshib borayotganini ta'kidladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Moskvada ishlayotgan bir andijonlik sartarosh yigit erkin mikrofonga telefon qilib, pasport almashtirish bilan bog'liq savollari borligini aytdi. O'zi umuman O'zbekiston pasportini almashtirish bilan bog'liq savollar, masalalar shu keyingi kunlarda juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. Yaqin kunlar ichida o'sha savollarning hammasini bir jamlab, ozod javob eshitirishida o'sha savollarning javoblarini sizga yetkazishga harakat qilamiz. Fursatdan foydalanib andijon sartarosh yigitga erkin mikrofon eshittirishi doirasida bir necha savol bilan murojaat qildik. Hozir o'sha suhbatni tinglang. Ba'zilar aytayaptiki, Qrimdagi voqealardan beri Rossiyada, Moskvada xususan shu mehnat migrantlariga, Markaziy Osiyoliklarga munosabat biroz yumshadi deydi. Siz ham sezyapsizmi munosabat yumshaganini?
Yo'q, unaqa munosabatlar hali biz o'zgarish bo'lmadi. Har doimga deportlar bo'lyapti, sekin-sekin shunaqa kimda yaxshi taklif bo'lsa ishlab yurdi hammasi.
Siz qayerda ishlaysiz Moskvada? Nima ish qilasiz?
Salonda ishlayman o'zim. Salon krasota.
Sartaroshmisiz?
Shunaqa.
Damskiy mastermisiz?
Ne, Ruskoy.
Har kuni ishga borib kelasizmi?
Ha, har kuni boraman.
Ko'chada yurasizmi ko'chada?
Ko'chada dokument hamma joyda, rashin robota, registratsiya hamma joy-joyga.
Bir haftada necha marta to'xtatadi milisa sizni?
Men bilmayman, esimda yo'q, qachon men to'xtatgani, ana esimda yo'q.
Demak, ancha bo'ldi. Nima o'rischa o'xshaysizmi?
Yo'q.
Nimaga to'xtatmaydi unda sizni?
Hayronman, chiroyli kiyinib yuriladi, o'shangadir boshqalardan ko'ra. Ajrab turamizda, sal o'zingizga ham qarab yursangiz, ular ham to'xtatmasa kerak.
Odatda qishloqdan kelganligi aniq ko'rinib turganlarni to'xtatadimi?
Shunaqa. Hammaning fikri bo'yicha shunaqa bo'lsa aslida.
Ha, mana sartarosh ekansiz. Mijozlaringiz kimlar? Mahalliylarmi yo o'zingiz yo'shagan o'zbekistonliklar chochini olasizmi?
O'zimizkilar bor, Tojikistondan. Har xil Dagiston, har xil hamma millat, ko'p ruslar shunaqa.
Moskvadlik o'rislar ham chacha oldiradimi sizda?
Hamma 80% o'rislarda aslida.
Ularning muomalasi qanaqa? Yaxshi
muomalasi. Muomala вообще chotki, normalni gaplashamiz hammasi joyiga. Ne, normalni. Xudoga shukr hammasi joyiga. Joyida.
Nimaga siz anjalayman deysiz-ku, hammasi joyiga deysiz. Qarshilikka o'xshab gapiryapsiz.
Endi har xil odam bilan ishlagandan keyin har xil gapiradigan bo'lib ketasiz-da.
Moskvaga yashayapsiz ekanda?
Aha, shunaqa.
Ha, yaxshi. Birodan nech pul topasiz?
Maksimum deta 60 ming, 65 ming, bo'lganda 70 ming. Zo'rab kelsa 80 ming bo'ladi.
80 ming degani bu 2 ming dollar degani. Yo 2 ming dollar deyapti, bazadagi pul degani.
Shunaqa.
Bu o'shandan qanchasi o'zingizga qoladi?
Obshe o'zimni daromaddan aytayapman.
Qanchasi qoladi? Ha, sizga qoladigani bu.
Menga qoladigani shunaqa.
Yo krutayu bu.
Krishna yaxshi, normal yashaychi.
Bitta chashni nech pulga olasizlar?
Ko'ramiz endi qanaqa, misol uchun har xil 250 so'mligi bor, 350 so'mligi.
Eng arzoni.
250 so'm arzoni.
Eng arzoni 250 so'm. A, nech pulli kvartirada yashaysiz?
Men o'zim oilam bilan yashayman, bitta xonasini remont qilaman, hozir aka bilan 14 ming so'mga remont qilamiz, bitta katta xona.
14 ming so'm. A, 14 ming so'm degani hozir endi 400 dollarga yetib yetmagan pulda.
Shunaqa. 400 dan oshirilgan.
Unda haligi qora kunga deb 3-4 so'm tashab qo'yish imkoningiz ham bor ekanda.
Aha, shunaqa.
Kelin ham ishlaydimi?
Yo'q, uyda o'tiradilar.
Bu farzandlar bormi?
Kutyapti, xudo xolasa.
Ha, bu o'zbek yigitlar ko'pchiligi xotinini tashab ketadi-yu O'zbekistonga. Siz qo'yib yuboribsiz.
Men unaqa narsani bilmadim, qila olmasam kerak. Tashab qo'yish o'zi bitta yaxshi narsa emas-da, shundan chiqib kelib oila buzilib ketish ko'payyapti o'zi. Bilmadim, men unaqa tashab ketib, unaqa qila olmasam kerak. Aniqcha o'zim bilan olib kelganman. Ishim yaxshi, hammasi normalni.
A necha yildan beri yashayapsiz Moskvada?
O'sha hisoblasa, deta 8 yildan o'tib 9 yil bo'lib qoldi yo'lcha mana.
O'rusib ketibsiz-da unda?
Ya, unchalik emas.
O'zbekistonga qaytasizmi?
Men bordim, 2 yil bo'lib qoldi borganimga. 1.5 yil bo'ldi. Endi xudo xolasa qaytish niyat bor, конечно. Endi o pasport almashtirish kerak bo'layotgan, endi o'sha yerga borib endi oxirgi muhlatini bilmoqchi edim, o'shani tagiga aytolmadik, endi bilmayman, internetdan siz aytgandek istab ko'raman. Shuni almashtirgan boramiz endi pasportni. Endi hozir odamlar aytayapti, bu Porsche chiqarmaydigan qilib chiqarmayapti, uyi bo'yi kech qolsa 1.5 million shtraf deb har xil, hammada har xil gaplar.
Endi boshqa qarang, bu sizni kasbingiz, sizni hunaringiz o'lmaydigan kasblardan. Bosh omon bo'lsa, choshda esi yo'q, o'saveradi, uni olaverasiz, o'saveradi, olaverasiz. A shu ishni anjanda qilsangiz bo'lmasmidi?
Bizda bo'lsa bo'ladi. Qiyin yetdi-chi, unda olib qarasangiz ham bilmadim. Moskvada anchadan beri o'rganib qolganmanmi?
Ya, hamkasblaringiz bor, hamkasblaringiz bor, sizchalik tajribasi sizchalik bo'lgan anjanlik sartaroshlar anjanda necha pul topadi oyiga?
Men hozir oshnalarim bilan gaplashsam, aytishadi kuniga 50 ming, 40 ming topyapmiz degan gaplar bo'ldi. Menda 40 ming, 50 mingga bir kunda u degani 40 ming, 50 ming degani 500 so'm rossiyski pulga-da, endi olib qarasiz. U 500 so'm rossiyski pulga endi hayot qilsangiz bo'ladi, endi unda kunlik hayotingiz o'taveradi. Tak anaqa kiyinishga, mashina olamansiz, mashinaga, boshqa narsalarga pul ajrata olmaysiz.
Kuniga 50 ming bo'lsa, 10 kunda 500 ming, 1.5 million bo'lar ekanda,
dollarda 500 bo'lsa kerak u.
500 bo'lsa sizdan 4 barobar kam topishar ekanda anjonliklar, a?
Shunaqa kiyinishidan yeb ichgan oshimetda, shunaqa qilib yurishdi. Keldi bolalar yonimga, keldi, 2-3 oshnalarim keldi, yepilasha olmadi endi ular O'zbekiston stilida ishlashdi. Endi bu yerda stil boshqa, O'zbekistonda stil boshqa-yu. Gaplasha olmadi, ketishdi, yana qaytib ashad ishlayverishdi endi hozircha.
Men qarang, yaxshi suhbatlashdik mana hozir. Men suhbatimizni yozib oldim. Ismingizni mana aytmayapsiz ham, bilmaymiz ham. Shu Moskvada ishlayotgan anjanli bir sartarosh yigit bilan suhbat deb qo'yvorsam maylimi?
Bo'lar, shoh deysiz ham bo'lar.
Rahmat sizga. Rahmat. Xo'p, xo'p.
Xo'p,
xo'p. Endi Islom va musulmonlar eshitirishining yangi soni, marhamat tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida so'nggi hafta ichida Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan bir mavzudagi 3 xabarga to'xtalmoqchimiz. Bu xabarlar Suriyada jang qilib yurgan o'zbek jihodchilari haqida. Birinchi xabar. O'zini Suriyada jihod qilayotgan mujohid Abu Usmon O'zbek deb tanishtirgan yigit Ozodlikka WhatsApp orqali bog'landi va Shom diyorida jang qilib yurgan jihodchilar orasida o'zbekistonliklar soni ortayotgani, keyingi paytlarda jihodchi yigitlar bu davlatga oilasi bilan borayotganini so'zlab berdi. So'zlarga isbot o'laroq video tasma jo'natdi. Ikkinchi xabar. Turkiyada yurgan o'zbekistonlik faollardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu davlatga Rossiyadan kelayotgan o'zbekistonliklar soni ortayotgani va ular orasida O'zbekistonda diniy radikalizm, ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq bir qator ayblovlar bilan ayblangan yoki ayblanish xavfi ostida bo'lgan dindorlarning Suriyaga o'tib ketayotgani haqida gap ochdi. Uchinchi xabar ham Ozodlikka Turkiyadagi manbalardan keldi va unda o'tgan haftada Istanbulda bir jihodchi o'zbek qo'mondoniga g'oyibona janoza o'qilgani aytildi. Bu 2 yil muqaddam Istanbul shahridagi xorij fuqarolari saqlanadigan Qumqapi deportatsiya markazida qariyb 1 yil hibsda saqlangan va faollar ko'magida ozod etilgan o'shlik o'zbek Muhammadali Abdurahmonov haqidadir. Ozodlik u bilan birga hibsga olingan yana bir necha o'zbekistonliklar haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini hozirlar ekanmiz. Ana shu ma'lumotlarni jamlash, ularga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlash, xususan Suriyada yurgan o'zbekistonlik jihodchilarning maqsadi, shaxsi va ahvoliga yana bir bor e'tibor qaratishga urindik. Dastlab Suriyada jang maydonida o'lgan jihodchi haqida. Istanbulda faoliyat ko'rsatuvchi O'zbeklar birligi tashkilot rahbari Odam Chevikning Ozodlikka aytishicha, o'tgan haftada Istanbuldagi masjidlardan birida Suriyada 750 atrofidagi jangchiga yetakchilik qilgan o'zbek qo'mondoni Muhammadali Abdurahmonovga g'oyibona janoza o'qilgan.
O'zbek qo'mondoni Muhammadali Abdurahmonov bu 1 yil mesela Turkiyada hibsda yotdi.
Muhammadali Abdurahmonov 1 yil Turkiyada hibsda yotdi. Uni deportatsiya qilishga urinishdi, ammo huquq faollarining harakati bilan ozod qilingandan keyin u ortga qaytishni istamadi. Ortga qaytsa uni qamoqqa olishlari va qamoqdan omon chiqmasligi ishonchi komil edi. Mening xabarim bor, shunday maqsad bilan bu ayolni olib Suriyaga ketish niyatini aytgan edi, deydi Odam Chevik. 2012-yilning mart-aprel oylarida Muhammadali Abdurahmonov bilan birga bir necha o'zbekistonlik muhojirning hibsga olingani haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. O'zbekistonlik Shomurod Qosimov va Baxtiyor Alimovlar 2012-yil bahorida Ukrainadan Istanbulga uchib kelgan paytda aeroportda ushlab qolingan va u yerda 2 oydan ortiq ushlab turilgach, Qumqapi deportatsiya markaziga o'tkazilgan edi. Suriyadagi jang maydonida o'ldirilgan Muhammadali Abdurahmonov esa 2010-yilgi O'sh qirg'inidan so'ng Turkiyaga oilasi bilan borib qolgan va u yerdagi reydlardan birida hibsga olingan. Bu o'zbeklar Qumqapi deportatsiya markazida qariyb 1 yil saqlangani va so'ngroq huquq faollari harakati bilan ozod qilingan edi. Ikki o'zbekistonlikning keyingi taqdiri ozodlikka noma'lum, ammo yurtiga qaytsa, ta'qib va tazyiqlarga uchrashi va qamoqqa olinishiga shubhasi bo'lmagan Muhammadali Abdurahmonov rafiqasi Fotima Abdurahmonovani olib Suriyaga yo'l olgani endilikda ozodlikka ma'lum bo'lmoqda. Ular kabi o'zbeklarning aksariyati keyingi paytlarda aynan Suriyaga yo'nalmoqda, deydi Odam Chevik.
Sürekli artıyor tabii ki. Bazıları ekmek yapıyor. Sadece ekmek yapıyor. Kadınlar bile var cephede, biliyor musunuz?
Ularning soni albatta suratli tarzda oshib bormoqda. Ba'zilar u yerda tirikchilik qilyapti. Xotinlar, bolalar bor u yerda. Chunki xorijdan Suriyaga borayotgan musulmon muhojirlar soni ham ortyapti. Jihodchilarga non pishirib berayotgan, suv tashib berayotgan, ularning xizmatini qilib yurganlar ham ko'p bo'lmoqda. Bundan tashqari mahalliy aholiga ko'maklashayotganlar ham ko'paymoqda, deydi. So'nggi 1 yil ichida Suriyadagi vaziyatning shiddatli tarzda o'zgarib borayotganiga e'tiborni qaratgan turkiyalik faol. Uning kuzatuvlariga ko'ra, Suriyaga jang qilish uchun emas, jang qilib yurganlar va mahalliy musulmonlarga yordam berish uchun borayotganlarning aksariyati dunyoning turli davlatlarida u yoki bu ko'rinishda haqsizlikka uchradim deb hisoblayotgan musulmonlardir. Odam Chevikka ko'ra, hozir Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonlik jangchilar soni norasmiy kuzatuvlarga ko'ra 3000'den 3500 nafarga kadardır.
Hukuk alanında ve temel gıda alanında yardımlar yaptığımız için onlar da bizi arıyorlar. Biz de aynısını sorduğumuz soruları soruyoruz.
Bizning tashkilot huquqiy va gumanitar yordam bilan shug'ullangani bois bizga murojaat qilganlar orasida Suriyadan kelganlar va Suriyaga qatnayotganlar ko'pchilik. Biz ham xuddi siz kabi ulardan jangchilarning soni, maqsadi va ahvoliga oid savollarni so'raymiz. Ana shu so'rovlarimizga olgan javoblarga ko'ra, faqat o'zbekistonliklarning o'zi 3000, 3500gacha. Ammo Turkiston o'lkalaridan kelgan jangchilarning umumiy soni 10000ga yaqin ekani aytilyapti. Tabiiyki, bu raqamlar norasmiy manbalardan olingan. Menda bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q, dedi Odamchevik. Aslida hozir Suriyada mahalliy isyonchilar safiga qo'shilib, Bashar Asad rejimi harbiylariga qarshi kurashayotgan o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik jihodchilar aniq soni ma'lum emas. Bularning safiga qo'shilayotgan yangi jihodchilarning asosiy yo'li Turkiya orqali kechmoqda. Bular orasida o'zbekistonliklarning ko'payayotgani va ularning endilikda oilasi bilan jang maydonlariga yaqin hududlarga borib qolayotgani sababi esa o'zbekistonliklarning Turkiyaga vizasiz kirish imkonidir. Odamchevik uning vatan orqali Suriyaga yo'l olayotgan musulmon muhojirlar va jihodchilar soni ortayotgani asosiy sabablardan yana biri sifatida bu yerda begunoh qurbon bo'layotgan minglab musulmonlar taqdiriga xayrixohlikdir deb hisoblaydi.
Ammo bir kishi o'lyor, butun dunyo, butun Turkiya ayağa kalkıyor, ama orada 150 bin kishi öldü. Bunun 15 bini...
İstalgan davlatni oling. Bir kishi nohaq o'ldirilsa, butun matbuot va jamoatchilik oyoqqa qalqadi. Suriyada esa 150 ming musulmon o'ldi. Bularning 15 mingi bolalar, 4500 nafar esa ayollardir. Bular gunohsiz tinch aholi, begunoh musulmonlar. Na g'arb davlati va na BMT bularni himoya qilyapti. Suriyaga jangga ketayotgan musulmonlarning aksariyati ana shu qurbonlarga kuyganidan ketayotganini ochiq-ochiq bizga aytmoqda. Deydi Suriyada qurbon berilayotgan tinch aholi vakillari, ayollar va bolalar bo'lgan musulmonlarga astoydil kuyinayotganini bildirgan turkiyalik faol Odamchevik. Istanbuldagi o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bu davlatga kelayotgan o'zbekistonliklar soni ortayotgani haqidagi kuzatuvlarni quvvatlaydi. Uning kuzatuvlariga ko'ra ham keyingi bir yil ichida Turkiyaga kelayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksariyati Rossiyadan kirmoqda.
Endi Odamchevik shaxsan o'zi shu Suriyaga yuborilayotgan moddiy gumanitar yordamlar bilan shug'ullanib keladi anchadan beri va u yerdagi mavzulardan juda ham yaqindan tanish. Turkiyaga kelayotgan o'zbeklar ko'p, buni aniq ayta olaman, chunki Rossiyada bilasiz, o'tgan yili ham bu yil ham migrantlarga qarshi siyosat juda ham qiyinlashdi. Ular endi O'zbekistonga qaytib borolmaydi, boshqa taraflarga ham borishdan ko'ra eng oson yo'li Turkiyaga, chunki kirish vizasiz, u yerga vizasiz kirib bu yerda qolib yoki bu yerdan shu taraflarga o'tib ketish imkoni bor eng kamida. Shuni foydalanayotgan bo'lishi ham mumkin.
Jiddiy qarshilik bormi u yerda? Mana politsiya o'sha nazorat o'rnatganmi chegara yo'llari, chegara bo'ylarida o'tdi bitta?
Chegarada men bormadim chegaraga. Turkiyaga kelish pasporti bor bo'lsa problema yo'q. Turkiyaga kirish, kirgandan keyin janubga shu Suriyani chegarasigacha borish ham problema yo'q. Ammo u yerda ham endi bilasiz, mana hatto O'zbekistonga kirib chiqish ham juda chegara qattiq bo'lgan taqdirda ham obyekt bir narsa bir o'tish joylari bor, odamlar o'tyapti har xilda. Politsiya u yerda chegaraga bilmayman, aytaman, hatto eng kuchli degan O'zbekiston chegaralaridan ham obyektlardan o'tish imkoni bor har hamma joyda. Chunki chegarachi ham inson, banda, unda ham nafs bor, xalqim bor, cho'ntak, bola chaqasi bor degandek bir yo'lni topib o'tyapti demak. Turkiyadan o'tyapti yoki Iroqdan o'tishyapti Suriyaga, Iordaniyadan o'tyapti, Erondan o'tishyapti. Kirib chiqib yurishdi odamlar. Bo'lmasa butun territoriyani hammasi Asadni qo'lida emas. Masalan, shimoliy taraflari juda ko'plari Asadga muxolif kuchlarni qo'lida. Chegara ham demak u taraflardan bo'lishi mumkin.
Hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bilan qisqagina suhbatni eshitdingiz. Suriyada jihod qilayotgan o'zbeklar va o'zbekistonliklar haqida olganimiz ba'zi xabarlarni jamlaganimiz Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. O'tgan hafta davomida Ozodlikka WhatsApp orqali Suriyada jihod qilib yurganini aytgan va o'zini o'zbekistonlik mujohid Abu Usmon deb tanishtirgan bir o'zbek bog'landi. So'nggi paytlarda Ozodlik va boshqa axborot vositalarida Suriyada yurgan jihodchilar haqida berilayotgan ma'lumotlarga umumiyatlar raddiya bildirgan bu jihodchi Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Biz shu kunlarda Suriyaga borib jihod qilish yo'lini tanlagan o'zbekistonliklar kimlar va ularning asl maqsadi nimada? Oilalarini olib borayotganlar ham bormi degan savollarga Abu Usmondan javob olishga urinib ko'rdik. Hozir uning WhatsApp orqali berganimiz savollarga WhatsApp orqali bergan audio javoblarini havola qilmoqchimiz. Faqat bundan oldin shuni ta'kidlar edikki, bu javoblarni sizga havola qilishdan yagona maqsad qo'lga qurol olib, Asad rejimiga qarshi Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonliklarning shaxsiyati va asl maqsadi bilan tanishish hamda erkin matbuotga xos bir tarzda mavjud voqelikni obyektiv yoritishga urinishdir. Zero Suriyada qariyb 3 yildan beri davom etayotgan qurolli nizoning butun dunyo bo'ylab sunniy musulmonlarni jalb qilayotgan mazhablar aro urushga aylangani va bu jihodchilar safida o'zbekistonliklarning ham ko'payayotgani bugungi real voqelikdir. WhatsApp orqali muloqot avvalida Abu Usmon o'zini shunday tanishtirdi.
O'zbekistonning Andijonidanman. Men muqaddam Toshkent davlat yuridik oliygohini tamomlaganman. 20 yil mobaynida huquq tarbiyasi davlat idoralarida yuqori lavozimlarda ishlab chiqqanman.
Suriyada jihod qilib yurganini aytgan Abu Usmon qachon va qanday yo'llar bilan bu davlatga borib qolganiga oid savollarimizni xavfsizligi nuqtai nazaridan javobsiz qoldirdi. Suriyada hozir nima ish qilayotgani va qayerda ekaniga oid Ozodlik muxbiri savoliga WhatsApp orqali javob bergan jihodchi shunday dedi.
Bizi jamoamiz, ya'ni kichkina islomiy davlatchi, davlat islomiy Iroq va Shom deyiladi. Abu Bakr Bag'dodiy bizi amirimiz, o'sha birodarimizga alhamdulillah biz bayat berganmiz. Suriyaga endi qanday kelgan holatda aytadigan bo'lsak, bu amniyat inshaalloh aytilmaydi, sababi boshqa kelayotgan birodarlarimizga yo'llariga to'siq bo'lib qolishi mumkin, lekin bu Alloh yo'limizni ochib qo'ydi, yo'llarni keng qilib qo'ydi, hijratlarimizni alhamdulillah O'zbekistondan ham boshqa diyorlardan ham alhamdulillah juda birodarlar juda ko'p. Bu yerda oilamiz ham bor, oilalarimiz, yo'qlarimiz ham bor. Inshaalloh oilalar ham kelishyapti, alhamdulillah ayrim birodarlarda kelingan.
Abu Usmon o'zi tilga olgan Davlati Islomiy Iroq va Shom nomli jamoat haqida ortiqcha ma'lumot bermadi. Bu jamoaga rahbar bo'lgan Bag'dodiy ismli shaxsning esa arab millatiga mansub qo'mondon ekaniga oid ma'lumot bilan cheklandi. Eshitganingiz kabi Suriyada jang maydonida yurgan o'zbekistonlik eshitirishimiz avvalda so'zlagan odam Chevikning ba'zi kuzatuvlarini tasdiqladi. Ya'ni Suriyaga yo'llar ochilgan, jihodchilar esa oilalar bilan bormoqda. Hatto Odnoklassniki tarmog'ida jihodchilarning oilasi, farzandlari bilan aks etgan suratlari, YouTube'da esa video tasmalarini ham ko'rish mumkin. Ozodlik tahririyati bunga qadar ham qozog'istonlik, qirg'izistonlik, turkmanistonlik jihodchilarning taqdiriga oid ma'lumotlarni sizga havola qilgan. O'zini o'zbekistonlik mujohid deb tanishtirgan bu jihodchi bilan suhbatlashish imkoni tug'ilgan kezda Ozodlik unga yana bir karra asl maqsadingiz nima degan savolni berdi.
Butun dunyodagi kufr tuzumini xohlovchilarga urush ochganmiz. Bu yoqdan Amerika tog'utlari, Rossiya tog'utlari, O'zbekiston, Qirg'iziston, Asad, Saudiya Arabistoni tog'utlari deysiz, barcha tog'ut mushriklarga nisbatan biz urush ochganmiz. Allohning yo'lidagi ulug' jangga biz qatnashganimizdan Allohga biz hamdlar aytamiz. Alloh yo'lida Allohning kalomini oliy qilaman deb jon berib jihod maydonlarida yurgan birodarlarda kofir munofiq mushriklar, ular adashgan terroristlar, o'rta maktablardan zo'rg'a bitirib olgan, ular aqlsiz omi aldab ularni turdik mablag'lar hisobiga olib ketishgan degan bo'xtonlarni ochiqdan ochiq qo'rqmay gapirishadi. Mana men shohidmanki, hech qanaqa betda aqlsiz odamlar to'planmagan, alhamdulillah eng aqlli insonlar shu yerda jamlangan. Johilona tilda gapiradigan bo'lsak, xoh yurist deysizmi, medik deysizmi, injener deysizmi, texnolog deysizmi, xullas barcha psixolog deysizmi, yarashmaslar deysizmi, ideologlar barcha birodarlar bu yerda to'planishgan. Ular faqat shu Rabbimizdan qo'rqqanligi uchun bu yerda ular bor badavlatli insonlar, bu g'arbdan deysizmi, sharqdan deysizmi, Yevropa Osiyoda bor badavlat insonlar hatto safimizda bor. Ular butun borlig'ini, oilasi kerak bo'lsa, mol-dunyosini shu yo'lda voz kechib, Allohning yo'lida bu yerga kelishgan. Bu yerda karim paras, toyib paras, iflos najaslar tuhmat qiladiki bizlarga 500 ming, 2.5 ming dollardan bularga pul beradi. Shu pul uchun bular yollanma jangchilar bo'lib jang qilishyapti dedi. Astag'firulloh, bu tuhmatlardan biz alhamdulillah xolismiz. Biz faqat niyatimiz shu oliy Rabbimizni dinini oliy qilish, bundan boshqa narsa yo'q. Bu uchun bizga ajrimiz faqat Rabbimizdan kutamiz. U bandasi beradigan bu ajr mukofotlardan biz umidvoramiz. Lekin biz qilayotgan bu birodarlarni shahidlik yo'lida qilayotgan ishlarida ajrini bu dunyodagi narsalar bilan o'lchab bo'lmaydi. Buni narxini Rabbimiz o'zini Qur'onda belgilab qo'ygan.
Suriyada jang qilayotgan va o'zini o'zbekistonlik Abu Usmon deb tanishtirgan bu yigit oxir oqibatdagi nishoni O'zbekistonning musulmonlarga zulm qilayotgan va dunyo hamjamiyati tomonidan diktator deb tan olingan hukumati ekanini alohida urg'uladi va jihodchilarning ilk vazifasi Suriya hamda Iroqda islom davlatini o'rnatish ekanini aytdi. Buning esa O'zbekistonga ham yo'l ochishiga ishonchi komil ekanini urg'uladi. Abu Usmon Suriyadagi jangovar harakatlari aks etgan ba'zi video tasmalarini Ozodlik tahririyatiga ham yo'lladi. Ushbu videoda Suriyada jang maydonlariga yaqin hududda istiqomat qilayotgan mahalliy aholining Kalashnikov avtomatini tutgan o'zbek mujohidlarini olqishlayotgani aks etgan. O'zini Abu Usmon deb tanishtirgan jihodchi bilan muloqot va uning fikr mulohazalarini sizga eshittirishdan maqsad esa, eshittirishimiz avvalda urg'ulaganimiz kabi axborot vositasi o'laroq mavjud voqelikning obyektiv yoritish va unda mavjud taraflar fikrini hech bir o'zgarishsiz boricha sizga taqdim etishdan iborat edi. Eshitganlaringizdan xulosa esa tabiiyki sizdan. Eslatish joizki, Ozodlik Suriyada jihod qilayotgan o'zbeklar masalasiga avval ham ko'p to'xtalgan. Bu masalada bugunga qadar ham jihod qilib yurgan o'zbeklarning o'zlari va yaqinlari bilan suhbatlarini havola etganmiz. Ayni paytda bunday harakatlarni ekstremistik, fundamentalistik va terroristik deb baholagan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari vakillarining bayonotlarini ham sizga havola qilganmiz. Bu borada O'zbekistonda va mintaqada yashayotgan diniy ulamolarning xulosalarini ham o'z vaqtida sizga havola etganmiz. Bugun eshitganlaringiz va shu vaqtgacha berganimiz barcha ma'lumotlarni esa www.ozodlik.org veb-saytidan topishingiz, bu ma'lumotlarni o'qishingiz, tinglashingiz va bu borada o'z fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda esa bugungi eshitishimizga yakun yasaymiz. Mana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Assalomu alaykum, sinochi, bu Ozod nazar eshitirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshitirishlar bo'limining sobiq mudiri Nazrullo Oxunjonovning Ozod nazari. Nazrullo, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Nazrullo, siz bilan esimda bor, biz eski binodaligimiz paytda, bu degani 5-6 yil oldin 2-3 marta, kamida 2 marta siz bilan suhbat qilganman. Savollarimga javob bergansiz, keyin sizga telefon qilib tushishni ham iloji bo'lmay qo'ygan. Agar ulanganimizda to'g'risi qo'rs javoblar ham bergansiz. Mayli, o'tib ketdi, lekin o'tgan haftada bilib qoldim, siz O'zbekistondan tashqarilaganingizni.
Xuddi shunday.
Keling, gapni shundan boshlaylik. Nima uchun chiqib ketdingiz O'zbekistondan?
O'zbekistondan aka chiqib ketishimni bosh sabablaridan biri, men mana sizga intervyu berganman. Alisher Siddiq telefon qilganda ham intervyu berganman. Abdulla Iskandar telefon qilganda ham intervyu berganman. Xullas, xorij matbuotiga men intervyu berganimda bular har zamonda bular O'zbekiston Milliy televizion kompaniyasi va unga daxldor bo'lgan tashkilotlar larzaga kelgan ko'p.
Nimaga larzaga keladi? To'xtang. Nimaga larzaga keladi? Siz bizga intervyu berar ekansiz, mutlaq va mutlaq hukumat pozitsiyasidan turib, hatto davlat amaldori sifatida gapirgansiz. Men o'zim esimda bor, meni ham ancha o'zingizcha koyigan bo'lgansiz.
Yo, hech qachon demangda Sarvar aka, siz bilan bo'lgan muloqotda balki men tanqid qilmagandirman. Buni bo'ynimga olaman. Buni men inkor eta olmayman, lekin bilsangiz, Malohat Eshonqulova va Saodat Amarovani ishdan haydalishi munosabati bilan mendan shu Ozodlikdan telefon bo'lgan, menki Abdulla Iskandar telefon qildi va BBCdan ham Pahlavon telefon qildi. Men ikkalasini ham haydalishini noqonuniy deb aytganman. Mutlaqo noqonuniy, bu hay'at yig'ilishining qarorini haydalishini noqonuniy deb aytganman.
Endi o'zi umuman asosiy savolimiz, siz nima uchun O'zbekistondan chiqib ketdingiz degan savolda, demak shu Ozodlikka gapirganingiz uchun chiqarish bordimi?
Bitta Ozodlikka gapirganim uchun emas aka. Men ichkarida Milliy televizion kompaniyasi ichida bo'ladigan voqealarni bitta Ozodlikka emas, kerak bo'lsa o'sha BBCga ham bergan intervyumda aytganman, korrupsiyaga botyaptimi o'sha, demak ijtimoiy portlash sari qo'yilgan qadamda bu Milliy televizion kompaniya ham o'ziga xos, misol uchun, sasi bo'layaptimi degan savollarga ha deb javob berganman. Sababi deganman, hatto Dilla Oripovni premyer ministri, zam premyer ministrdan ham tanqid qilganman. Shu kabinda o'tirgan shu yo'nalish bo'yicha mas'ul shaxs bunga javobgar, bu nafaqat javobgar, bu javobgarlikka tortilish deb aytganman. Javob berish kerak, nafaqat javob berish kerak, javobgarlikka tortilish kerak deb aytganman. Shu narsa Baxtiyor Imomov menga telefon qilganda o'sha narsa ketgan efirga. Hozir ham turibdi BBCda shu narsa.
Xo'p. Demak, tanqidiy fikrlar bildirgansiz. Shu sabab bo'ldimi?
Yo'q, bu sabab bitta bo'lmas. Bu tanqidiy fikrlarni meni o'sha talablardan keyin, masalan, intervyularimdan keyin, xorij matbuotiga bergan intervyularimdan keyin direktor o'rinbosari chaqirgan meni. Nazrulla, sizdan iltimos, qo'ying, mana shu intervyularni yig'ishtiring degan. Men sizga aytib qo'yay, nima desangiz, istasangiz qilamiz. Hamarsa istayız bu. Men qaraqa istagim? Men hech qaraqa istagim yo'q. Men istagim qanday jurnalist ishlash kerak bo'lsa shunday ishlash deganman. Shu qo'ysangiz shu narsani bizga rahbariyat aytayapti, har kun gapiryapti. Mana Xo'jayev degani kelgan bizni qo'ymayapti. Menga ham qiyin bo'ladi, sizga ham qiyin bo'ladi deb aytilgan menga. Bu radio bo'yicha o'rinbosar Sultonposhsha Yoqubova tomonidan menga aytilgan. 5-6 marta chaqirilib aytilgan. Qo'ying shu narsani iltimos deyilgan. Hatto men bir marta BBC bilan intervyuda aytganman, ichkarida prezidentni tanqid qilish mumkin emas, desa nega mumkin emas deb aytgan joyimda, hatto axborotdan 4-tasi yugurib kelgan men hozir bir
kelib nima deyishdi sizga?
Keldida, kallangiz joyidamisiz deydi. Nega tanqid qilish mumkin emas ekan deb aytasiz deydi. U prezidentku deydi. Ertaga deydi sizga bir narsalar bo'lishi mumkin. Men aytdim, bo'lsa nima qilay endi dedim. Gapirib bo'lmaydimi bu yurtda dedim, yuraveramiz mashaq qilib dedim. O'zingiz ehtiyot qiling, nim dedim. 4-tasi yugurib oldimi tushgan. Ular axborotdagilar 4-tasi o'sha kerak tashkilotlarda ishlaydigan xodimlar ular. Ularni kim bildim men. Mana shu narsalarni
ochiq gaplashyapmiz. Ancha muncha meni gapimni masalan og'ir olmaysiz. Lekin meni nazarimdagi Nazrullo Oxunjonov u so'z erkinligi uchun kurashadigan yigit emasdi-da. Va birdan siz o'sha so'z erkinligiga bo'lgan bosimni qurboniga aylanib qolyapsiz. Shu qiziq, shuni tushunish uchun gaplashyapman siz bilan. Ha, xo'p. Qachon chiqib ketdingiz O'zbekistondan?
2013 yil 2-noyabr kuni chiqib ketdim.
Konkret qanday tahdid bo'ldi? Bas O'zbekistondan chiqib ketgan ekansiz, demak sizga, salomatligingizga va hayotingizga xavf bo'lgan. O'zbekistonda qolsangiz, demak yo breris latishi mumkin yoki undan yomoni bo'lishi mumkin. Shu xavf nimalarda ko'rindi?
Endi ikkinchi etapga o'tamiz aka bo'lmasa, ikkinchi bosqichga. Shu intervyulardan keyin meni bular rosa poylab yurishdi aka. Men buni aytolmadim, ichkaridan turib haqiqatdan ham men hukumatni pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan holda, lekin baribir qog'ozga o'rab bo'lsa men ba'zi bir narsalarni aytolganman aka. Aytganman. Mendan boshqa deyarli o'sha yerda agar bergan bo'lsa ayting intervyu. Sizlarga berolgan Milliy televiziya kompaniyadan birontasi. Mana shunaqa tarzda berolmagan. Shu nuqtai nazardan qaraganda men aytmoqchimanki, menga bular 2012 yil 26 iyul kuni soat 11:00 da O'zbekiston Respublikasi Milliy Xavfsizlik Xizmati, Respublika Milliy Xavfsizlik Xizmatidan olim degan yigit telefon qildi.
To'raqulov
emas. Olim, otini olim dedi. Men esimdanman dedi. Aka, soat bugun 5 ga kelasiz bugun dedi. O'sha payt esimdan chiqmagan bo'lsa, roza payti edi. Men o'shanda bordim aka, abitdan keyin bordim, bildimki radiodan chiqmasimdan men kuzatuvda edim. Buni ham his qildim aka. Radiodan chiqmasimdan. O'sha paytlar Abdulla Arif o'sha yili kakrat tanqid qilgan.
Qanaqa kuzatuv u? Nima degan kuzatuv?
Tashqaridan bittasi turibdi, bildim. Men kuttirganlik, meni qaysi tomonga yo'nalishga yuraman? Shu esim bir binosiga qarab yuramanmi, yo'qmi? Xuddi shu narsani kuzatib turganimni sezdim. Undan chiqib chapga yurib hozir yana O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyining yoniga borganimda bittasi turgan ekan. Uni ham sezib turibman. Qani, men to'g'ri shoh ketamanmi, yo'qmi? Amir Temur haykalining oldiga bordim, o'rga bordim, o'rda bittasi turibdi. Men to'g'ri ketyapmanmi, yo'qmi? Agar men bormasam, meni bilan olib ketishga men o'sha yerda ishonchim komil bo'ldi.
Yo, ular aynan sizni kuzatib turganini qayerdan bila qoldingiz?
Endi oxirgacha eshitdim gapni. Mana men Milliy xavfsizlik xizmatining binosiga bordim. Borgandan keyin xuddi shu uchalasi ham o'sha yerda boya men aytganlarim bor-ku. Xuddi uchalasi ham bittasi bu yonimdan o'tdi, bittasi bu yonimdan o'tdi, bittasi kelib nariyadan kelib yana kuzatdi o'shalardan bittasi. Buni shundan keyin yanada ishonch hosil qilasiz. Keyin bu 5 da men kuttirman, 5 da chiqmadi. Boya yarim soat kech chiqdi. Yarim soat kech bir yosh yigit chiqdi-da, go'yoki alay qilib, "Ha, men yaxshimiz, sizmiz, ham men yuring" dedi, ichkari olib kirdi. Hujjatimda alay qildi, ko'rsatdi, telefoningizni o'chiring dedi, o'chirdim. Ichkariga olib kirib, yaxshi gapirishdi, birinchi go'yoki yaxshi hol-ahvol so'raganday bo'lishdi-da, shunday kitobni olishdi-da, jinoyat protsessual kodeksi shuni yonimga oldimga otiverdi-da, "Menga qara" dedi. "Tilingni tiyib yurasanmi, yo'qmi?" dedi. "Tilingni tiy" dedi menga. Boya yoshgina bola tirrancha.
O'sha olim degan, ha?
Yo'q, boshqasi.
Ha.
3-tasi meni o'rtagan, 3-tasi. "Tilingni tiyib yurasanmi, yo'qmi?" dedi. "Nima bo'ldi, tinchlikmi?" dedim. "Menga qara" dedi. "Bunga" dedi, "MTRKni tanqid qilmasang" dedi. "Bunga" dedi, "sen malohat bilan" dedi, Saodat Omonovman dedi, sotqinlar, xoinlar dedi, himoya qilmasang dedi. Sen nima bunaqa o'zingning tiling sayrab, bulbulcha bo'lib qolding dedi menga aytdi. Nega dedi ozodlikka intervyu berasan dedi. Nega BBC'ga intervyu berasan dedi. Nega Amerika ovoziga intervyu berasan dedi. Shunda tilingni kesib qo'yaman seni dedi. Sayralmay qolasan, bilasanmi dedi. Menga boya yoshgina bola men unday olganda men yoshimda endi farzandim chekatdan o'g'lim qatori bo'ladi unday olganda. Keyin kitob tashab, mana bunaqa qilib Nargis sal azamat deb tanishtirgan o'zini mana bunday qilib protsessual kodeksni 3 ta 4 ta moddasini sanab tashladi. Sen mana bu konstitutsion rejimga bir narsa shu alik qilgansan, tizimga qarshi haqqing yo'q seni intervyu berishga, tuda sen bilan gaplashyapti men bilan-da. Keyin oxiri aytdim, nima istaysizlar mendan o'zingizlar dedim. Men dedim, bolalarimga dedim, bog'chaga borguncha tazyiq qilib tanqidiy material berganimda ichkaridan. Bir tanqidiy material berganimda ichkaridan meni orqamdan uyimgacha borishgan, har kuni bir oy kuzatishib, mana shunday qilib bolalarimni ham qo'ymay holjoniga bog'chagacha borib, maktabga ham borib, bolalarimni qo'ymaganda, matizlarda kelib turtib yuborishgan, ariqqa tushirib yuborishgan mana shunday holatlar bo'lgan. Bunga ham chidadim dedim. Qo'yasizlarmi, yo'qmi dedim. Qo'ymaymiz dedi. Ushbu 2 soat o'tib ketdi, mana shu gaplarni gapiryapmiz, boshqa 2 soat, 2 yarim soat o'tdi. Keyin aytdiki, men aytdim, kichkina chaqaloq tug'ilgandi bizda 2012 yil 30-iyunida. 26 iyul bo'lsa, hali bir oy ham bo'lgan yo'q. Unga dedim, onasini suti yetmayapti, bir kashob borishim kerak, desam, mana qara, ha, bolang ko'zingga ko'rinyaptimi dedi. Bolang ko'zingga ko'rinyaptimi dedi. Shunaqa bo'ladi, bilib qo'y dedi. Agar BBC'dan, Ozodlikdan, Amerika ovozidan, xorij matbuotdan birontasi telefon qilsa senga dedi. Kim telefonni qilishini mana bu telefonga bizga telefon qilib aytasan dedi. Nima mavzuda so'raganligini menga aytasan dedi. Tushundingmi deb. Men do'q qilish, rosa men alay qilishdi. Bunisi keladi, unisi ketadi, unisi keladi, birisi ketadi, keyin uchalasi o'rtaga oladi. Mana shunday qilib men 3.5 soat terladim, mana shu yerda men bo'g'ib o'tirishdan. Mana verdim keldi-da. Mana qaranglar, birodarlar, u yig'lab qoladi. Hozir dedim, ha, ro'zamasan hali dedi men. Ro'za edim haqiqatan o'sha payt. Ha, ro'zaman dedim. Ro'za ham tutasanmi sen hali dedi menga aytadi. Nima bo'libdi dedim. Har bir musulmonni bir farzi bu, nima qilib tutsa dedim.
Hozir siz o'sha milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga umuman shu idoraga malomat qilmayapsizmi?
Malomat qilayotganim yo'q. Aytsin olimni, menda telefon ham turibdi hozir. Malomat emas bu, ochiq narsa. Keyin men aytdim, nima deysiz endi o'sha yerda xabar berasan dedi, men dedi aytasam mana shunaqa shunaqa qilasan dedi. Shunday degandan keyin men tushuntirish xatini yozdirib olishdi, yana bir nechta varaq bir narsalar yozdirdi. Nima bo'lsa tezroq chiqib ketadi, yozib berdim o'sha yerdan, to'g'risida. Yozib berib qutulib ketdim o'sha yerdan. Undan keyin menga boshlangan narsa bular boshqa narsani boshlashdi bular. Menga hayfsan e'lon qilishlar, o'zlaricha bir joyga bir maraka borib kelgan. Ikkitasi men bilan borgan xodim. Ularga yo'q hayfsan, menga bo'lyapti. U ikkita odam ularda odam ekan, rejim va xavfsizlik xizmatining odam ekan. Yana shuni bittasi meni qo'limda ishlaydi. Butun informatsiyani mendan olib, to'liq yetkazib yurgan ekan. Keyin bildim uni.
Marakaga borish mumkin emas ekanmi?
Borish mumkin ekan, ish paytida borish. Men o'sha boya bir og'aynimiz otasi o'tib qolgan ekan, o'sha bexosdan bo'lguncha ishxona eshigini oldiga kelib, so'ramasdan qaytib ketdim orqaga. Shuni yana bir soat, yarim soatda keldik. O'shalar bilan birga bordik yana bo'lmasa. Boya ikkalasiga hayfsan yo'q, bizga ularni o'zi ham hayron. Azizlar, sizga nima uchun hayfsan e'lon qildi? Bizga e'lon qilmadingmi? Bu adolatsizlikmi? Men aytingman shuni borib dedim. Bo'lmasa dedim. Men nima qilay dedim. Mana shunday qilib hayfsan e'lon qilishdi. Mayli dedim, bunga ham o'tdi dedim. Bu ham o'tgandan keyin oxiri men bular boshqa narsani boshlashdi. Ikkitami uchta haligi odam topishdi, go'yoki men kimdandir nimadir olganimishman, qanchadir dollar olganimishman, boshqa mana shunaqa narsalar boshlashdi. Shantaj o'zimizdan bittasini topishdi, ularga ariza yozdirib olishgan. Ha, men olgan bo'lsam, birovdan bir narsa olgan bo'lsam, ichki ishlarga yozmaydimi, SMBga yozmaydimi, prokuraturaga yozmaydimi? To'g'ri milliy televizor kompaniyaga yozilgan, yana shu Xo'jayevning imzosi bilan yana prokuraturaga yuborilgan. Shu orqali menga shantaj. Keyin men Xo'jayevdan men yozdim. Xo'jayevdan arizani men yozib, bu odamni mutlaqo yaroqsiz odam ekanligini, bu odam mutlaqo bu sohani begona ekanligini, bu odam bera kelib faqat jurnalistlar qiron keltirishi kelganligini chiroyli qilib yozib, prezidentga yozdim, xavfsizlik kengashiga yozdim. Ana undan keyin menga boshlandi tazyiq. Tazyiq yangi ko'rinishlari, boshqalari, yig'ilishlar o'tkazish, menga ma'lumot toshlari tezroq ishdan bo'shab ketsin bu, yo'qolsin, hatto bosh muharrim Quddus Azam ham menga majlisda turib ket, yo'qol, yo'qolsin, bunaqa ish bizga kerak emas degan odam ertasi kuni menga telefon qilyaptiki, Narzullajon, meni kechiring, kecha qizishib ketdim, bu bilasizmi bizni kompaniyaga kim kelgan ishga deydi.
Xo'p, endi qarang Narzullo, O'zbekistondagi matbuot ahvoli, so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatni siz nima deb baholaysiz shu kunda endi hozir?
Hozirgi kunda O'zbekistondagi matbuotda aka, endi boyagi gapingiz, siz xafa bo'lmang, siz haligi hukumatni pozitsiyasini qo'llab quvvatlagan jurnalist sifatida bilaman deysiz, lekin bu fikringizni yana bir bor aytaman, qo'shilmayman. Sizga bergan intervyularimda to'g'ri hukumatni pozitsiyasini qo'llab quvvatlab keyin shunday nuqtai nazarlarimni bildirganman, hatto xalqaro miqyosda ba'zi bir tashkilotlardan tanqid qilganman. Lekin shu bilan birgalikda boshqalarga bergan intervyuimda ochiq oydin o'sha milliy televizorda kompaniyani bugungi kunda hukm surayotgan holat ochig'ini tanqid qilgan joylarim ham bor.
Ochig'ini gapirganman.
Endi bitta narsa, hozir aytyapti bugungi
shu kundagi gapingiz.
Ha, shu kundagi gapim, hozirgi kundagi gapim, men sizga aytib qo'yay, O'zbekiston milliy televizorda kompaniyasi ham, O'zbekistonni o'zi ham, butun matbuoti ham bir zona.
O'zbekiston radiosining sobiq bo'lim mudiri shu kunda xorijdan siyosiy boshpana izlayotgan Nazrullo Oxunjonov bilan suhbatni to'laligicha Ozod Nazar rukni ostida saytimizda o'qishingiz mumkin. Agar ulgursak bugun, bo'lmasa ertaga e'lon qilamiz bu suhbatni. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz, eshitirishni Sarvar Usmon olib boryapti.